Sasampunipun sedo, Gusti Yesus kasareaken wontening pasarian ingkang awujud kados dene guwa. Lajeng katutup mawi sela ingkang ageng. Sasampunipun tigang dinten, Maryam kalian mitra-mitranipun nuweni dhateng kuburan wau. Nanging Gusti Yesus mboten wonten. Ingkang wonten ing ngriku malaikat. Malaikat wau lajeng paring pangandika. Yesus wis wungu maneh. Yesus wis gesang maneh. Dumugi samangke Gusti Yesus tasik gesang. Mila menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, panjenenganipun mirsa dumateng gesang panjenengan, soho mirengaken pandonga panjenengan.